Hyvää iltaa ja tervetuloa pitämään minulle seuraa tälle iltakävelylleni. Muutama päivä sitten osui silmääni pikku uutinen sanomalehdessä. Siinä kerrottiin, että Bryant & May-yhtiön tulitikkutehdas sulkee lopullisesti ovensa Lontoon East Endissä ja että sen rakennukset aiotaan purkaa. Ehkä ei kovinkaan hätkähdyttävä uutinen näinä päivinä, kun suuretkin teollisuuslaitokset joutuvat lopettamaan toimintansa ja sanomaan irti tuhansia työntekijöitä. Mutta tuolla sinänsä vähäisellä tehdaslaitoksella on harvinainen asema tämän maan työväenliikkeen ja miksei koko Euroopankin järjestyneen työväestön historiassa. Vuonna 1888 se oli nimittäin ensimmäisen naisten lakon näyttämänä. East Endin tikkutytöistä tuli maailmanlaajuisen huomion kohde. Heidän voitokas työtaistelunsa johti merkittävään edistysaskeleeseen työterveyden kannalta, kun keltaisen fosforin käyttö tulitikkujen valmistuksessa kiellettiin. Ja heidän kohtalonsa innoitti muun muassa William Boothia, pelastusarmeijan perustajaa, auttamaan Lontoon työläiskortteleiden kovaosaisimpia, eli juuri naistyöläisiä. Hyvä on. Teistä voi nyt tuntua siltä, kuin tekisin tikusta asiaa. Mutta tänä iltana ajattelin lähteä Lontoon East Endiin. Niin aivan oikein. Sinne, missä tämän kaupungin pahamaineiset slummit sijaitsevat. Se on minulle hyvin mieluinen kävelypaikka. Ulkonaisestihan se ei tarjoa ehkä kovinkaan paljon silmänruokaa, mutta sen katuihin ja kujiin liittyvät muistot ja niiden nykypäivä antavat sitä enemmän ajattelemisen aihetta ja mikseivät myös sitä henkistä ravintoa. Ralph McTell olemassa Lontoon kaduista. Kuinka voit väittää olevasi yksin, sanoa, ettei aurinko muka sinulle paista? Annahan kun tartun käteesi ja johdatan sinut Lontoon kaduille, näytän sinulle jotain sellaista, joka saa mielisi muuttumaan. Harmaata ja rähjäistä. Se on ensimmäinen vaikutelma, kun astuu ulos Whitechapelin maanalaisen asemalta Mile End Roadille. Täällä ei juuri voi puhua arkkitehtuurista. Tuossa on muutama 1700-luvulta periytyvä talo. Vieressä viime vuosisadalla rakennettu liikepalatsi. Se on ränsistynyt murheellisen näköiseksi muistomerkiksi vanhoilta, jos ei nyt hyviltä, niin ainakin paremmilta päiviltä. Tältä valtakadulta lähtee kapeita kujia, jotka eivät juuri houkuttele kävelijää. Talot näyttävät asumattomilta. Ikkunat on siellä täällä peitetty peltilevyillä, kaupat lukittu. Tuossa on tyhjäksi jäänyt tontti, yksi sadoista, joille ei enää ole rakennettu viime sodan pommitusten jäljiltä. Tämä seutu vaikuttaa hyljätyltä, niin kuin suurkaupunki olisi kääntänyt näille kaduille selkänsä, unohtanut ne oman onnensa nojaan. Täältä ajetaan vain ohitse, auton ikkunasta ehkä päivitellään julkisivujen hoitamattomuutta. Mutta lähdetään samoamaan. Tuossa on Fulbourne Street-niminen kadunpätkä. Sen kulmalla on huonekaluliikkeen varasto. Vuosisadan vaihteessa se oli kokoussali, jossa Venäjän sosiaalidemokraattinen puolue piti viidennen kokouksensa. Toukokuussa 1907 Lenin, Stalin, Trotski ja Litvinov vakiinnuttivat oman ja bolshevikkien aseman Venäjän työväen liikkeen johdossa. Se tapahtui tuossa talossa. Kulman takana on puliukkojen yömaja, Tower House. Vuosikymmenten ajan se on ottanut suojiinsa kulkijoita ja kodittomia pientä maksua vastaan. Kahden viikon ajan se oli kotina Joseph Stalinille ja Maxim Litvinoville. Heidän mukana oli myös toinen Maxim, nimittäin Gorki. Näillä kujilla tulee vastaan muistoja tulvimalla. Etäisiä, usein hyvin pelottaviakin muistoja, niin kuin tässä Bucks Rowan ja Dover Streetin kulmalla. Tältä paikalta löydettiin Mary Ann Nicholsin pahoin silvottu ruumis aamuyöllä elokuun viimeisenä päivänä vuonna 1888. Mary Ann oli Jack the Ripperin viiltäjäjaakon toinen uhri. Niin, tuo vuosi 1888. Tuli tikkutyttöjen lakon, viiltäjäjaakon murhien, ensimmäisen pelastusarmeijan majan perustamisen vuosi. tavallaan Eastendin annus mirabilis. Elämä oli täällä silloin aivan toisen näköistä. Nämä kadut ja kujat eivät tulvineet muistoja, vaan ihmisiä. Paljasjalkaisista, paljasjalkaisempia lontoolaisia, irlantilaisia, juutalaisia, kiinalaisia. Yhdeksänkymmentä vuotta sitten eräs saksalainen kirjailija kutsui Lontoon East Endia nälän imperiumiksi, kurjaliston helvetiksi. Niin kuin suunaton, musta, liikkumaton jättiläishirviö, Lontoon köyhyys väijyy täällä äänettömänä ja kietoo mahtavat lonkeronsa rikkaan Cityn ja yltäkylläisyydessä elävän West Endin ympärille. Täällä asui silloin ainakin 500 000 ihmistä. He olivat ahtautuneet näihin mataliin, tavallisesti kolmikerroksisiin taloihin. Ainoat mukavuudet olivat likakaivo kellarissa ja vesijohto tuolla kujan perällä. Tavallisimmin perheellä oli käytössään yksi huone, josta se sai maksaa kiskurivuokraa 100 vuotta sitten keskimäärin 8 penniä yöltä. Miehet olivat tuolloin töissä satamassa, jos yleensä saivat työtä, sillä 1880-luku oli ankaran laman aikaa. Joka aamu Lontoon tokkien porteilla käytiin käsikähmää tarjolla olevista työpaikoista. Puolet palkasta meni vuokraan. Useimmat miehet liittyivät East Endin varasjoukkoihin. Näpistelivät kaupungin keskustan kaupoista, ryhtyivät taskuvarkaiksi tai liittoutuivat murtovarasliigoiksi. Täällä juotiin, pelattiin uhkapeliä muillakin kuin korteilla, tapeltiin ja kun maa alkoi polttaa jalkojen alla, niin siirryttiin toiseen kortteliin. Naisten kohtalo oli vielä julmempi. Prostituutio tai raataminen nälkäpalkalla, räätälin verstaassa, tulitikkutehtaassa. Siinä olivat ainoat vaihtoehdot. Noina vuosina näitä katuja kierteli myös Jack London, joka kirjoitti näkemästään etenkin lasten kärsimästä alennustilasta. Lontoon West Endissä 18% lapsista kuoli ennen viidettä ikävuottaan, East Endissä 55%. Teurastusta, joka jättää Herodeksenkin varjoonsa, kirjoitti London. Lapsia myytiin täällä kuin kauppatavaraa, usein taskuvarkaiksi tai kerjäläisiksi. Jack London kertoo, kuinka hän kerran osui poliisiasemalle, kun siellä kuulusteltiin jotakuta pojan viikaria. Hänen päänsä tuskin ulottui poliisikomissaarin pöydän tasolle. Poika oli varastanut 2 shillingiä. Hän oli pannut ne menemään. Ei suinkaan ostaakseen itselleen makeisia, vaan ruokaa. Miksi et pyytänyt ruokaa naiselta, jolta veit shillingit, kysyi poliisi. Varmasti olisi antanut, jos olisi tiennyt sinun näkemän nälkää. Jos olisin pyytänyt, sinä olisit pannut minut putkaan kerjäämisestä, vastasi poika. Hän oli yksi tuhansista kodittomista ja perheettömistä lapsista, jotka oppivat saalistamaan itseään heikommilta ja joita häntä vahvemmat käyttivät armotta hyväkseen. Kohtalo, jollaisesta Charles Dickens kirjoitti Oliver Twistin. Mutta mihinkäs minä olenkaan tullut? Olen kiertänyt tuossa yhden korttelin ja palannut Mailand Roadille, sokean kerjäläisen kapakan kulmaa. Tavallisen näköinen pubi. Mutta historiansa silläkin. Täällä sokean kerjäläisen majatalossa myytiin näet ensimmäiset sotahuudot. Tänne William Boothin perustaman pelastusarmeijan sotilaat tekivät ensimmäisen pelokkaan aristelivan tunnusteluretkensä yli 100 vuotta sitten. Nämä East Endin pubit ovat oma luku sinänsä. Tänne asukkaat ovat aina paenneet arkipäivän ankeutta. Täällä on ollut lämmintä ja valoisaa. Kaasulamppujen valo on välkehtynyt noissa koristeellisissa peiliseinissä. Muutamalla pennosella täältä on saanut kolbakon olutta tai lasin giniä. Ja täällä on voinut viettää illan kavereiden kanssa jutellen, pelaten tai niin kuin tapana on ollut, laulaen. Tämä on se toinen puoli Islantia. Se, joka usein jäi hyväntekijöiltä ja maailmanparantajilta huomaamatta. Jack Londonit, Dickensit, William Boothit ja Leninit kuulivat, mitä halusivat kuulla ja näkivät täällä, mitä halusivat nähdä. Mutta köyhyys ja kurjuus loi oman kulttuurin. Väkevän, suorasukaisen, karkean, elinvoimaisen kokni-huumorin, joka purkautui lauluksi, leikinlaskuksi ja teatteriksi. East Endin pubeissa ei tosin enää juuri laulu kaiju. Monet niistä viihdyttävät nyt asiakkaitaan muilla tavoin, esittämällä strippausta tai järjestämällä diskoiltoja. Vanha työväen kulttuuri on saanut väistyä tuontitavaran tieltä. East Endin monet music hallit, kapakkateatterit, ovat nekin sulkeneet ovensa jo kauan, kauan sitten. Mutta perinteet toki elävät. Nyt tosin Lontoon West Endin ja New Yorkin Broadwayn suuremmilla näyttämillä tai Hollywoodin filmeihin siirtyneenä. East Endin anti tämän maan kulttuurille on melkoinen. Tässä yksinäinen kujien kasvatti. Juutalaistyttö Georgia Brown laulamassa leikkitoverinsa Lionel Bartin säveltämää laulua musikaalista Oliver, joka perustuu Dickensin kirjaan East Endin taskuvaraskoplista. Kun kävelee muutaman askeleen tuosta sokeankerjäläisen kapakasta itäänpäin, niin tulee muutaman mielenkiintoisen näköisen talon kohdalle. Niillä on selvästikin ikää. Ne ovat hyvin kauniita. Mutta ihme kyllä, myös hyvin hoidettuja. Yhden seinässä olevasta laatasta voi lukea, että ne rakensi köyhäin taloksi 28 vanhaa laivan kapteenia tai heidän leskiään varten pyhän kolminaisuuden veljeskunta, ja suunnitteli arkkitehti Christopher Wren vuonna 1695. Hyväntekeväisyydellä on täällä pitkät perinteet. Wren oli muuten se mestari, joka piirsi muun muassa Paavalin tuomiokirkon Lontoon Cityin. Noiden köyhäintalojen vieressä on raunioitunut rakennus. Sen julkisivusta voi vielä edes erottaa nimen The New Assembly Hall, uusi kokoussali. Tämä oli East Endin poliittisten kokousten päänäyttämöjä. Täällä puhuivat muun muassa brittisosialismin isähahmoihin kuulunut William Morris. Täällä Karl Marxin tytär Eleanor Marx kehotti työväestöä järjestäytymään. Täällä venäläinen ruhtinas Kropotkin tuomitsi tsaarivallan juutalaisvainot. Täällä puhui Lenin. Täällä tehtiin poliittista historiaa kansainvälisestikin. Viime sodan pommien raunioittaman talon edessä on tyhjä tontti. Ja sillä on eräänlainen muistokivi, joka muistuttaa hautaa, mutta ei kuitenkaan ole sellainen. Kivessä lukee teksti. Tässä William Booth aloitti pelastusarmeijan työn heinäkuussa 1865. Tuolle paikalle hän pystytti puhujakorokkeen ja ensimmäisen kokousteltansa. Muutaman metrin välein tässä on kolme muistomerkkiä niistä yhteiskunnallisista voimista, jotka ovat kautta vuosisatojen pyrkineet parantamaan vähäosaisten asemaa ja muuttamaan olevia oloja. William Boothin ja hänen armeijansa alkuvuosiin liittyvät muistot tulevat täällä East Endissä vastaan kaikkialla. Pelastusarmeija on edelleen aktiivisesti toiminnassa. Boothin sanoman yksinkertaisuus, hänen työnsä ilmentämä käytännön kristillisyys, vetosi East Endin asukkaisiin aivan toisella tavalla kuin muiden maailmanparantajien, filosofian ja dogmien sekainen sanoma. Oikeastaan vasta näillä kaduilla voi ymmärtää, miksi pelastusarmeijasta tuli sellainen kuin tuli. Miksi sen sanomana on antamisen ilo torvensoiton säästyksellä? Ja miksi tuo alunperin sananjulistukseen keskittynyt järjestö muuttui taistelevaksi armeijaksi 101 vuotta sitten? Täältä William Booth julisti sanomaansa pitkä tukka ja parta hulmuten. Se oli hyökkäävä sanoma, sodan julistus sortoa ja riistoa vastaan. Ne yritykset, jotka ovat tehneet työläisten riiston suoranaiseksi taiteeksi, hän sanoi, jotka järjestelmällisesti ja harkiten pettävät työmiestä, ryöstävät leskiltä ja orvoilta ja pukeutuvat hyväntekeväisyyden valekkaapuun. Niin niillä nyt on valta lähettää omat edustajansa parlamenttiin laatimaan kansalle lakeja. Ja Booth lisäsi, vanhojen aikojen profeetat olisivat tuominneet heidät helvettiin. Me olemme kääntäneet asiat päälaelleen. Passitamme uhrit helvettiin, mutta palkitsemme ryövärit rikkauksin, joiden turvin he voivat elää mukavasti ylellisyydessä. William Booth oli uuden aikakauden profeetta. Hän vaati valtiovaltaa puuttumaan talouselämään, kumoamaan markkinatalouden armottomat lait, jotka johtivat työttömyyteen ja yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Kysynnän ja tarjonnan rautainen laki tuomitsi tuhannet hukkumaan, sanoi Booth. Hän julisti siksi perustavansa yhteiskunnallisen pelastusvenejärjestön, prikaatin, jonka soturit auttaisivat kuiville ne, jotka eivät omin voimin pysy tässä julmassa kilpailussa pinnalla. Niin, tuona vuonna 1888 kenraali Booth avasi ensimmäisen majan hädänalaisten ruokkimiseksi ja majoittamiseksi. Hukkuvia ei ollut missään enemmän kuin täällä East Endissä. Hinta oli 3 silloista englannin penniä yöltä. Puolella pennillä sai lautasellisen keittoa ja kupin teetä ja kahvia. Lapsilta perittiin 4. penni. Tuon ensimmäisen pelastusarmeijan rakennuksen Victoria-kodin vieressä on ajanmukainen kivimuuri. Se on pelastusarmeijan uusin maja. Pelastusvene East Endin hukkuville, joita edelleen on useita. Täällä on nyt hiljaista, mutta kodittomia silti riittää. Tänne nimittäin kerääntyvät Lontoon pultsarit. Heitä ei juuri keskikaupungilla näy. Olen kävellyt muutaman korttelin päähän tuolta Whitechapelista, Aldgateen, lähelle Lontoon muinaisen ympärysmuurin itäistä porttia. Tällä hiljaisella kujalla syntyi toinen East Endin ihme. Tohtori Thomas Barnardo oli toiminut lääkärinä Whitechapelin sairaalassa ja järkyttynyt kokemuksistaan, ennen muuta lasten kohtalosta. Tälle kujalle hän perusti ensimmäisen löytölasten kodin, vähäiseen aasitalliin, josta hän maksoi 2 shillingiä ja 6 penniä viikkovuokraa. Tuota tallia ei enää ole jäljellä, mutta kujan nimi on entinen, Hope Place, toivon paikka. Ei kai sopivampaa alkua olisi voinut ollakaan. Tohtori Barnardo ryhtyi nimittäin East Endin lasten pelastajaksi. Kierteli sen katuja ja kujia öisin, ruokki, vaatetti ja majoitti niiden asukkeja omalla kustannuksellaan. Kunnes hän tajusi urakan suunnattomuuden. Kerrotaan, että eräänä iltana hän oli illastamassa hyväntekeväisyydestään tunnetun Lordi Shaftesburyn luona. Lordi oli kuullut Barnardon kertomuksia East Endin lasten kokemista kauhuista. Illallisen jälkeen hän ilmoitti, että tohtorin on viisainta osoittaa juttunsa todeksi. Ja niin Lord Shaftesburyn illallisseurue lähti East Endiin. Billingsgatein kalamarkkinoinnin tuntumasta he löysivät muutaman pojan nukkumassa tyhjien pakkauslaatikoiden ja suojapeitteiden alla. Shaftesbury antoi yhdelle pojista 6 pennisen ja kehotti häntä herättämään toverinsa. Laatikoiden ja peitteiden seasta löytyi 73 nälkiintynyttä, kylmettynyttä, rääsyistä lasta. Shaftesbury uskoi Barnardon puheet tosiksi. Koko Englannin on saatava tämä tietoonsa, hän sanoi. Ja piti huolen siitä, että niin todella tapahtui. Vuonna 1870 perustettiin ensimmäinen Barnardon lastenkoti 25 löytölapselle. Poikien valitseminen siihen osoittautui tohtori Peralle ylivoimaisen vaikeaksi tehtäväksi. 26. poika, joka tunnettiin lempinimellä Porkkana, koska hän oli punapää, käännytettiin ovelta pois. Barnardo oli saanut kuulla, että hänen äitinsä oli elossa. Muutama päivää myöhemmin tohtori oli taas etsimässä lapsia kalamarkkinoiden tyhjien laatikoiden seasta. Erään tynnyrin sisältä löytyi 2 poikaa sikeässä unessa. Toinen heistä heräsi, toinen pysyi liikkumattomana. Se oli Porkkana. Hän oli kuollut nälkään ja kylmään. Sen jälkeen tohtori Barnardo ei koskaan käännyttänyt lasta kotiensa ovelta. Lapsiin kohdistunut julmuus oli tuolloin pöyristyttävää. Pikkulapsia palvelukseensa hankkineet ottivat näille henkivakuutuksen. Käytettyään lapsiaikansa taskuvarkaana tai avustajina murroissa, he alkoivat näännyttää heitä järjestelmällisesti nälkään, antoivat sairastua tauteihin, kunnes koettelemukset tekivät tehtävänsä ja suojelija saattoi nostaa henkivakuutusrahat. Tohtori Barnardon lapsille antamat vaatteet ja varsinkin saappaat oli pakko merkitä lastenkodin omalla leimalla. koska niin pian kuin lapsi palasi vanhempiensa tai suojelijansa hoiviin, vaatteet ja kengät pantattiin. Barnardo oli pitkän ajan Englannin omatunto. Hän pakotti herrasväen haistamaan slummien kitkerää tuoksua salongeissaan, kirjoittamalla, puhumalla ja matkustamalla. Häntä verrattiin hyttyseen, jota kukaan ei voinut hätistää tiehensä. Itsepintaisesti hän hyrräsi, kunnes omatunto oli saanut piston ja kukkaron nyöri tauenneet. William Boothin tavoin Barnardokin oli hyökkäävä ja ankara. Hyvä maku tai hyvät tavat eivät koskaan tulleet hänen ja hänen ajamansa asian väliin. Kun tohtori Barnardo kuoli vuonna 1905, hänen kotinsa olivat pelastaneet nälästä ja vilusta yli 60 000 lasta. Ja silloin koteihin mahtui yli 8 000 lasta kerrallaan. Yksin hän oli saanut kokoon summan, joka oli lähemmä 4 miljoonaa puntaa. Se oli päätä huimaava rahamäärä. Samoin kuin Booth, hänkin sai jo elinaikanaan havaita, kuinka hänen esimerkkiään alettiin noudattaa merten takana. Minkäs me nyt olemme tulleet? Artillery Laneille, eli tykistökujalle. Tämän kadunpätkän nimi selittyy siitä, että 1500-luvulla Henrik VIII kuninkaallinen tykistö piti täällä harjoituksia. No noista päivistä täällä ei ole muistomerkkejä jäljellä lainkaan. Mutta huomio kiintyy noihin kauniisiin kauppojen ikkunoihin. Rakennusten alakerta on näet paneloitu tummaksi maalatulla puulla. Siihen on veistetty koristeellisia pilareita. Ja talojen julkisivun ikkunat ovat tuollaisia pieniruutuisia kaariikkunoita, jollaisia näkee vanhoissa maalauksissa tai postikorteissa. Ja tietenkin niitä näkee Lontoon West Endin hienosta kaduilla. Mutta mitä ihmettä ne tekevät täällä? Ne ovat muistoja 1700-luvun päiviltä. Ranskasta tänne uskonvainoja paenneet hugenotit olivat näet asettuneet edellisellä vuosisadalla juuri näihin kortteleihin. Ja taitavia käsityöläisiä kun olivat, he pääsivät nopeasti hallitsemaan East Endin kauppaa. Myöhemmin he muuttivat muualle. Hugenotit olivat oikeastaan ensimmäinen aalto siinä siirtolaisten vuoksessa ja luoteessa, joka on huuhtoutunut näiden katujen kautta. Heitä seurasivat irlantilaiset, irlantilaisia juutalaiset, juutalaisia kiinalaiset, kiinalaisia nyt bengalilaiset. Vuosisadan vaihteessa täällä asui arviolta 150 000 juutalaista. Suurin osa heistä oli paennut Puolan ja Venäjän painoja. Sittemmin heihin liittyi Saksasta, Romaniasta ja Itävallasta pakoon lähteneitä. Hugenottien kirkot muuttuivat synagogiksi. Kauppojen ranskalaiset nimet vaihtuivat juutalaisiin, mutta siirtolaisen asema ei sinänsä paljon muuttunut. He olivat käsityöläisiä, etenkin räätäleitä. He joutuivat aina häikäilemättömän riiston kohteeksi. Tuossa on komea, nyt tyhjillään seisova rakennus. Sen koristeellisessa julkisivussa lukee teksti. Soppakeittiö köyhille juutalaisille. Ja tässä Brick Lanen eli Tiilikujan kulmassa on ortodoksinen, puhdasoppisista puhdasoppisimpien juutalaisten synagoga Mahzikai Hadat. Se oli ennen ollut hugenottien protestanttikirkko. Mutta nyt sieltä kuuluu toisenlainen ääni.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Tämä on nyt East Endin bengalilaisväestön päämoskeija. Muhammedtilaisuus on nyt näiden kortteleiden uskonto. Rakennukset ovat säilyneet ennallaan ulkonaisesti. Sisätilat ovat muuttuneet, vaan eivät niin paljon, etteikö täälläkin vielä olisi jäljellä merkkejä 1700-luvun kirkosta ja 1800-luvun synagogasta. Tämä East Endin paljon kokenut Brick Lane on ollut viime vuosina taas uutisissa. Täällä on tapahtunut rotuvillakoita. Bengalilaisia on kivitetty, heidän kimppuunsa käyty heidän asumuksiinsa tunkeuduttu ja heidän lapsiaan pahoinpidelty. Siinä ei ehkä ole mitään uutta. Viime vuosisadalla East Endin kanta-asukkaat purkivat vihansa juutalaisiin, syyttivät heitä työpaikkojen menettämisestä, siitä, että kouluissa ei ollut tilaa englantilaislapsille, ettei asuntoja riittänyt tämän maan omille asukkaille. Tekäläiset natsit yrittivät kääntää East Endin asukkaita juutalaisia vastaan 30-luvulla. Tällä vuosikymmenellä kansallisrintamapuolue on yrittänyt tehdä samaa, kohteenaan nyt värilliset. Toistaiseksi se ei ole onnistunut. Bengalilaiset, tänne Bangladeshin mittaamatonta köyhyyttä paineet miehet ja naiset, uurastavat tuolla pienissä asunnoissaan. Ne eivät paljon poikkea viime vuosisadan oloista. Eikä elämäntapa poikkea siinäkään suhteessa, että näissä samoissa taloissa, joissa juutalaiset ompelivat vaatteita, nyt bengalilaisnaiset tekevät kappaletyötä tekstiilifirmoille. Niin kuin aikoinaan juutalaisräätälit, bengalilaisetkin ovat järjestäytymättömiä. Heitäkin käytetään täällä häikäilemättä väärin. Mutta valinnanvaraa heillä ei vielä ole. Ei vielä, sillä East Endin tarina osoittaa, mihin uutteruudella pääsee, kun jaksaa yrittää. East Endin asukasluku on romahtanut kymmenesosaan siitä, mitä se oli vielä ennen viime sotia. Syy ei ole ollut tämän yhteiskunnan kehityksessä. Syy oli Adolf Hitlerin. Saksalaispommittajat tekivät selvää jälkeä East Endistä. Saavuttivan sen, mihin uudistajat eivät olleet vuosikymmeninä pystyneet. Tuho oli lähes täydellinen. Mutta East Endin asukkaat osoittivat, etteivät pommit heitä säikyttele. Olemme yhdessä East Endin kuuluisimmassa ruokapaikassa, Loomsin ravintolassa. Tämä on harvoja eläviä muistomerkkejä juutalaiskaudelta, jos sitä nyt siksi kutsuisin. Loomsin ravintola on jatkanut toimintansa siitä huolimatta, että sen asiakaskunta on muuttanut toisiin kaupunginosiin. Ja mikä on jatkaessa? Vaurastuneet juutalaiset tekevät edelleen pyhiinvaellusmatkoja tänne East Endiin. Käyvät katsomassa paikkoja, joissa heidän vanhempansa tai isovanhempansa asuivat. Loomsin ulkopuolelle on tavallisesti pysäköity Rolls-Roycea ja Jaguaria. Tunnelma sisällä on hyvin kodikas. Täällä Lontoon juutalaiset näyttävät tuntevan olevansa kuin yhtä perhettä. Sosiaaliset erot häviävät, yhteinen tausta ja kulman takana oleva getto yhdistää. Tietenkään asiat eivät ole niin kuin ne olivat ennen. Eli things ain't what they used to be, niin kuin tämä juutalaistyttö Miriam Kaalin laulaa paksulla koknimurteella. Ennen hän sai hankkia elantonsa rehellisellä synnillä. Nyt sitäkin on kutsuttava hienosti hieronnaksi. Miriam Kaalin ja Glyn Edwards laulamassa koknilaulua Lionel Bartin musikaalista asiat ei ole niin kuin ne oli ennen. Eivät totisesti ole. Sodan jälkeen East End sai kärsiä Hitlerin pommejakin pahemmasta kohtalosta, kun yhteiskuntasuunnittelijat ja arkkitehdit kävivät sen kimppuun. Kymmenet korttelit raivattiin kerrostalojen ja tornitalojen tieltä. Sinne, missä oli ennen ollut kodikkaasti mutkittelevia kujia, laskettiin hehtaarikaupalla sementtiä ja betonia. Vuosisatojen puutteen ja kärsimysten synnyttämät yhteisöt tuhottiin edistyksen nimissä. Vasta tällä vuosikymmenellä erehdyksestä on osattu ottaa oppia, mutta se on ollut liian myöhäistä. Siksi toin teidät tänä iltana tänne East Endiin. Hyvä on, tein tikusta asiaa. Sillä siitä tulitikkutyttöjen lakosta kertominen veisi aamuyöhön saakka. Viivyn näet mielelläni noilla kujilla, koska niiltä henkii vastaan elettyä elämää ja historiaa aivan toisella tavalla kuin julkisten rakennusten ja palatsien seinistä. Olin unohtaa yhden East Endin vähemmistökansallisuuden, kiinalaiset. He asuivat täällä Limehousen tienoilla. Saapuivat tänne viime vuosisadalla kauko-idästä kaupan ja siirtomaavallan mukana. He pitivät ravintoloita, peliluolia ja porttuloita Lontoon sataman merimiehille. Kunnes sekin muuttivat pois. Viime vuosikymmenellä Lontoon kiinalaiskortteli Chinatown siirtyi täältä keskustaan Sohon etelälaidalle. Sinne, missä asiakkaat ovat. Satamahan on nyt suljettu Konttiliikenne on vienyt tokat Thamesin alajuoksulle. Ei enää ole olemassa sitäkään peliluolaa, josta Limehouse Bluesissa laulettiin. Kiitos taas seurasta ja hyvää illan jatkoa.